Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıya səfəri ərəfəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Qarabağ danışıqlarında tərəqqi yoxdur. Əhməd Davudoğlu Bakıda nələr dedi?
Azərbaycanın istiqlali, Azərbaycanın əsənliyi, gələcəyi, torpaq bütünlüyü bizim üçün əsasdır.
İranda azərbaycanlıların etirazları davam edir. İyunun 1-dən hipoteka kreditlərinin verilməsi bərpa olunur, ancaq hansı şərtlərlə?
Yeni şərtlərə görə ipoteka krediti ancaq yeni tikillərdən ev götürənlərə veriləcək. Ancaq digər bir məqam da odur ki, mülkiyyət hüququ, yəni kupça sənədi olan başqa bir mənzil girov qoyulmalıdır.
Yəni maraq vətəndaşın ev alması stimullaşdırmaq deyil, maraq tikinti sektorunu stimullaşdırmaq.
Yeni Gürcüstan-Rusiya müharibəsi mümkündürmü? Tüm bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Mayın 26-sında Bakıda səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu bildirib ki, azərbaycanlılar rahat olmalıdırlar ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olacaq. Əhməd Davutoğlu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdən sonra keçirdiyi brifinqdə Ermənistana da bəzi mesajlarının olduğunu deyib.
Bölgənin artıq işgallərdən, gerilimlərdən, yüksək tansiyonlardan arındırılması lazım. Bölgənin donmuş problemlerini çözmenin yolu artık bu problemleri sürdürmek değil, çift taraflı, çok taraflı, her türlü çözüme dönük ilişkiyi harekete geçirmekle mümkün olacaktır. Artık ortak bölgemizin geleceğini birlikte bir bölge vizyonu çerçevesinde şekillendirmemiz lazım.
Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Əhməd Davutoğlu, onun səfəri barədə kontekst programında daha ətraflı məlumatımız olacaq. Artıq Azərbaycanın ombudsmanı yalnız bir dəfə deyil, istəsə iki dəfə də dalbadal seçilə bilər. Bu, mayın 26-sında parlamentin ombudsman haqqında qanuna dəyişiklik etməsindən sonra mümkün olub. Müxalifətdən olan deputatlar qanuna həmin dəyişikliyin əleyhinə çıxıblar. Azərbaycanda ombudsman aparatı Avropa Şurasının tövsiyələri əsasında 2001-ci ildə yaradılıb. Ombudsman Elmira Süleymanovadır. Onun səlahiyyət müddəti gələn ay başa çatır. İndi Elmira Süleymanova istəsə daha bir müddətə ombudsman seçilə bilər. Azərbaycanda parlamentdə bir qrup millət vəkili Xarici İşlər Nazirinin İrana nota verməsini tələb eləyib. Onlar hesab eləyirlər ki, İsrailin prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana planlaşdırılan səfərinə İranın etirazı yol verilməzdi. Tehran bundan Azərbaycanın işlərinə qarışır. İsrailin prezidenti Şimon Peresin iyunun sonu, iyulun əvvəllərində Azərbaycana səfəri gözlənir. İranın rəsmiləri isə bu səfərin İranla Azərbaycan arasında münasibətlərə təsir edə biləcəyini deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlərimiz
davam edir. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Gürcüstana ölkədəki siyasi gərginliyə son qoymaq üçün müraciət ediblər. Bircə bəyanatda deyilir ki, Vaşinqton və Avropa Birliyi Gürcüstan hökumətini və müxalifətini yeni islahatlar proqramı üzrə dərhal danışıqlara başlamağa çağırırlar. Elə bugün müxalifətin minlərlə tərəfdarı Tbilisidə prezident Mikhail Saakashvilinin istefası tələbi ilə miting keçirib. Onlar müstəqillik günü münasibəti ilə hökumətin keçirdiyi hərbi parada da mane olublar. Müxbirlər müxalifət tərəfdarlarının Tbilisidəki 60 min nəfər tutan stadionu doldurduqlarını deyirlər. Bir aya yaxındır ki, müxalifət prezident Mikhail Saakashvilinin istefası tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirir. Onlar prezidenti ötən ilin avqustunda Rusiya ilə müharibədə düzgün davranmamaqda və getdikcə ölkədə avtokratiya yaratmaqda ittiham edirlər. Rusiyada Krasair hava yolları şirkətinin aclıq aksiyası keçirən 17 işçisindən 6-sı mayın 26-sında xəstəxanaya yerləşdirilib. Qalanları aclığı davam etdirirlər. Şirkətin işçiləri 8 aydır verilməyən əmək haqlarının ödənilməsini tələb edirlər. İqtisadi böhrana görə həmin aviaşirkət Moskva-Norsk reysindən başqa bütün qalan uçuşlarını ləğv edib. Cənubi Koreyanın Yonhap xəbər agentliyi məlumat verir ki, Şimali Koreya daha iki qısa mənzilli raketi sınaqdan keçirib. Dünən də bu ölkə nüvə sınağını həyata keçirmişdi. Həmin xəbərdən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası Yaponiyanın çağırışı ilə təcili iclas keçirib. Şura Şimali Koreyanın hərəkətini BMT-nin qətnamələrinə qarşı açıq zorakılıq adlandırıb. Təhlükəsizlik Şurasından yayılan bəyanatda qeyd olunur ki, Şimali Koreyanın zorakılığına dair yeni qətnamə üzərində işləməyə başlayacaqlar. Və sonda Avropa Şurası Parlament Asambleyasının siyasi komitəsi Belarusun bu qurumdakı xüsusi qonaq statusunu bərpa etmək qərarına gəlib. Mayın 26-sında keçirilən səs vermədə qəbul olunan bu qərarın Asambleyanın iyunda keçirilən sessiyasında da təsdiq edilməlidir. Belarusa verilən həmin status 1996-cı ildə prezident Aleksandr Lukaşenko öz səlahiyyətlərini genişləndirmək üçün keçirdiyi referendumdan sonra geri alınmışdı. Avropa Şurası Parlament Assambleyası həmin referendumu qeyri-demokratik addım adlandırırdı. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlər 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun vericiləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakıya səfərə gələn Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu səfər ərəfəsi deyib ki, Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqi eləyə bilməyib. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fikri ilə razılaşdığını bildirib və deyib ki, Minsk qrupunun əldə etdiyi nəticələr qənaətbəxş deyil. Bunları Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə Davudoğlu Bakı səfəri ərəfəsi deyib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Bakıda nələr dedi? Ümumiyyətlə, onun Azərbaycana səfəri nə ilə bağlıdır? Bunlardan Səadət Akif qızı danışacaq.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın Bakıya səfərindən 15 gün keçməmiş, bu ölkənin yeni xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycana gəldi. Əhməd Davudoğlu deyir ki, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla ikitərəfli münasibətlər, o cümlədən enerji məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparıb və hər sahədə hər şeyin qaydasında olduğuna bir daha əmin olub. Bəs Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin baş nazirdən dərhal sonra Azərbaycana gəlməsi, yüksək səviyyədə görüşlər keçirməsi hansı zərurətdən yaranıb? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, nazirin bu səfərini Türkiyədə illərcə oturuşmuş bir ənənəyə sadiqlik kimi də yozmaq olar.
Türkiyə xarici siyasət istiqamətində iki önəmli maddə var. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti, bir də Azərbaycandır. Və bu, xəttə sadiqliyini nümayiş etdirir.
Nazir Əhməd Davudoğlu isə özü səfərinin məqsədini bir mesajla söylüyor.
Azərbaycanın istiqlali, Azərbaycanın esenliyi, geleceği, toprak bütünlüğü bizim için esastır. Azərbaycanın güçlü olması, Türkiyənin güçlü olmasıdır.
Ekspert Zəfər Quliyev isə Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana səfərini Türkiyənin Dağlıq Qarabağ probleminin həllində irəliləyişə nail olmağa can atması kimi izah edir. Onun fikrincə, Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini açmaqla paralel Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə çalışır və bu siyasətini uzlaşdırmaq istəyir.
Türkiyə Ermənistanla münasibətlərin düzəltməsinin əsas şərti kimi doğrudan da Qarabağ məsələsində hansısa ciddi bir irəliləyişə nail olmaq istəyir.
Çıxışında Türkiyə-Ermənistan sərhədləri mövzusuna toxunmayan Əhməd Davudoğlu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı nikbinliyini gizlətmir. Türkiyə Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri deyir ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunda gözlənən görüşünü bu münaqişənin həllində bir fürsət sayırlar. Əhməd Davudoğlunun fikrincə, bölgədə donmuş münaqişələr partlamamış bombaya bənzəyir. Ona görə də Türkiyə regionda barışa nail olmaq istəyir.
Bölgədəki aktörlərə, özəlliklə də Ermənistana yönəlik mesajımız çox açıq və nəttir. Bölgənin artıq işgallərdən, gerilimlərdən, yüksək tansiyonlardan arındırılması lazım. Bölgenin donmuş problemlerini çözmenin yolu artık bu problemleri sürdürmek değil, çift taraflı, çok taraflı, her türlü ilişkiyi, çözüme dönük ilişkiyi harekete geçirmekle mümkün olacaktır.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu nazirin prezidentlərin Rusiyada gözlənən görüşünə ümidlə baxmasına əsas görmür. Onun fikrincə, Praqa görüşü nəticəsiz qaldığı kimi Sankt-Peterburqdan da yaxşı xəbər gözləməyə dəyməz.
Əgər Praqada bir nəticə hasil olmadısa, Sankt-Peterburq görüşündən hansı nəticə gözlənir, bunu mənə anlamaq çətindir. Çünki Azərbaycan tərəfi çox qətiyyətlə vurğulayır ki, elə bir irəliləmə yoxdur.
Amma ekspert Zəfər Quliyev bunun əksini düşünür. O hesab edir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri gözlənən görüşdə bir addım qabağa gedə bilərlər, əgər Rusiya mane olmasa.
Rusiya doğrudan da maraqlı olsa bu məsələdə hansısa bir irəliləyişə Ermənistanı və Azərbaycanı dəvət etməyə, onda Sankt-Peterburq görüşündə doğrudan da nəsə əldə etmək olar.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla birlikdə keçirdiyi brifinqdə yalnız Dağlıq Qarabağa aid sualı cavablandırdı. İkinci sual isə ağızda qaldı. Bu, qaz məsələsi ilə bağlı sual idi və nazir bu sualı axıra qədər dinləmədi. Bəzi Türk ekspertləri isə hesab edirlər ki, Əhməd Davudoğlu'nun səfəri Azərbaycandan aldığı qazın həcmini artırmaq istəyi ilə bağlıdır.
İranda isə prezident seçkiləri kampaniyası Azərbaycanlıların etirazlarına qarşı islahçı düşərgəsində keçmiş kitabxanaçı və keçmiş prezident Xatəminin Türklər haqqında zarafatı, yəni Türklərin hamısını bisavat hesab eləməsi, Azərbaycanlıların Azərbaycan dilində məktəb tələbli nümayişlərinə gətirib. Bu barədə az sonra danışacaq. Hələlik isə Azərbaycan xəbərlərini davam etdiririk. İyunun 1-dən Azərbaycanda ipoteka verilməsi bərpa olunur. Bu yəqin ki, çoxları üçün yaxşı xəbərdir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Hökumət hipoteka kreditinin verilməsini bərpa eləyir ki, ev bazarını canlandırsın. Ancaq şərtlər sərtləşdirilir. Başqa evi girov qoymaq lazımdır. Müqayisə üçün Avropada hipoteka götürən başqa evi girov qoymalı deyil. Belə baxanda evi olan daha 25 il borca niyə girir? İkincisi, hipoteka götürəndə aldığın ev onsuz da girov olur. Belə çıxır, bir kreditə iki ev girov qoyulur. Sevinç Hüseynzadə yeni hipoteka şərtlərini öyrənib.
Bir neçə gündən sonra iyunun 1-dən bir çoxlarının gözlədiyi ipoteka kreditlərinin yenidən verilməsinə başlanır. Kreditin verilmə şərtlərinin bir çoxu dəyişməz qalsa da, bəziləri ev almaq arzusunda olanları yamanca təşvişə salıb. Tələbə yataqxanasında ailəsi ilə yaşayan jurnalist Elxan Salahov deyir ki, iqtisadi böhran şəraitində hazırda adi ipoteka kreditlərinin verilmə şərtləri sərfəlidir, ancaq ondan hər kəs yararlana bilməyəcək.
Kreditlərin veriləcəyi barədə o məlumatları ciddi hesab eləmirəm. Əvvəl ona görə ki, bu vəsaitlərin keçən 34 milyon ayrılmışdı, onun 22 milyonu hələ bu ilin yanlarında rəsmən xərcləndiyi barədə məlumat verildi. O mexanizm o qədər mürəkkəbdir. Hətta maliyyələşmə olsa belə, onlardan hər kəs istifadə edə bilir.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Natiq Məmmədov isə deyir ki, yeni şərtlər gənc ailələrin deyil, tikinti biznesinin maraqlarına xidmət edir. Müraciət elədiyi banklarda ona belə deyiblər. Çünki yeni şərtlərə görə ipoteka krediti ancaq yeni tikillərdən ev götürənlərə veriləcək. Ancaq digər bir məqam da odur ki, mülkiyyət hüququ, yəni kupçə sənədi olan başqa bir mənzil girov qoyulmalıdır.
Yəni, maraq vətəndaşın ev almasını stimullaşdırmaq deyil, maraq tikinti sektorunu stimullaşdırmaq. Əgər yeni tikilən bina istifadəyə verilibsə, onda dövlət zəhmət çəksin, o binaya kupça versin, vətəndaş da gedib elə o binanı alıb, kupçasını banka girov qoyub, 25 illik ödənişini eləsin. Kim razı ola bilər ki, bütün sənədləri qaydasında olan evi 25 il bankın girovunda qalsın? Nəzərə alaq ki, bilinmir ki, yeni tikillərə dövlət şəhadətnaməsi veriləcək, verilməyəcək.
Bu il dövlət büdcəsində ipoteka kreditləri vermək üçün 14 milyon manat nəzərdə tutulub. Ötən ildən isə ipoteka fonduna ayrılan 34 milyondan 12 milyon manat qalıq qalıb və son 4 ildə ödənilən kredit faizləri də hesablanarsa, iqtisadçılar 30 milyona yaxın vəsaitin bu məqsədlə sərf ediləcəyini deyir. Mənzil bazarında təxmini qiymətlər nəzərə alınarsa, ekspertlər bu pulla 600 nəfərin sevinəcəyini bildirir. Maliyyə Nazirliyi də bildirib ki, əgər lazım gələrsə, əlavə vəsaitlərin ayrılması məsələsinə baxılacaq. İpoteka kreditlərinin yalnız yeni tikillərdə mənzil alanlara veriləcəyinə gəlincə isə Azərbaycan İpoteka Fondu bu məlumatı təkzib edir. Fondun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova.
Belə bir şey yoxdur. Bizim qaydalara əsasən heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb yeni tikili və artıq hazır evlərə. Belə bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni əhali tərəfindən bizə hələ heç bir belə bir müraciət gəlmir ki, hər hansı bir bank belə bir məhdudiyyət qoyub.
Vəziyyətin əslində nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün müvəkkil kredit təşkilatlarından Bank Standart və Texnika Bankla əlaqə saxladıq.
Hansı sənədlər lazımdır? Ümumiyyətlə şərtlər nədən ibarətdir? Mümkünsə bir balaca məlumat verərdiniz.
Deməli, dövlət ipotekası 8%-nə veriləcək illik. İlkin ödəniş 15%. Kreditin məbləği maksimum 50 min manatdır. Bir də əsas şərt var ki, siz aldığınız mənzil yeni tikili olmalıdır.
Köhnə binalardan götürmək olmaz belə çıxır?
Yox, fondun şərtidir.
İpoteka fondun şərtidir bu?
Bəli.
Bəs konkret bilinir mi, hansı yeni tikilidən götürmək lazımdır?
Bu yeni tikili ki, icazə aktı var, bir də ki, tikinti tam başa çatıb, damı var.
Mən deyərdiniz də zəhmət olmasa, sizdə hansı şərtlərdir?
Navasolakadan yeni tikilən binalardan alınır mənzillər. Oradan da ki, tikintiyə icazə aktını gətirirsiniz.
İpoteka haqda qanunvericilikdə ipoteka kreditlərinin yalnız yeni tikillərə verilməsi ilə bağlı heç bir müddəə yoxdur. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov deyir ki, əgər kreditlər tək yeni tikillərə verilirsə, bu artıq qanun pozuntusudur.
Çünki qanun bütün tikililərə, o bütün mənzillərə, o cümlədən yeni və köhnə mənzillərə ipoteka kreditinin alınmasını qadağan etmir. Ona görə də yalnız yeni tikililərə ipoteka kreditinin verilməsi qanunvericilik baxımından qəbul edilən deyil. Amma əgər banklar yalnız yeni tikililərə ipoteka krediti verirlərsə, o zaman təbii ki, bu birbaşa onunla bağlı olacaq ki, əslində mərkəzi bank deyil, məhz ikinci şirkətləri banklara təsir göstəriblər ki, onun yalnız yeni tikililərə ipoteka krediti versin.
Azərbaycanda ipoteka fondunun xətti ilə kreditlər 2006-cı ildən verilməyə başlayıb, ancaq bir il sonra dayandırılıb. Dövlət rəsmiləri deyirdi ki, ipotekaya tələbat böyükdür, amma dövlətin təklif elədiyi kredit məbləği və şərtlər bazara uyğun deyil. Buna görə də adi ipoteka vermək dövlətə sərf eləmir.
İndi səhvəldə dediyimiz kimi İranda azərbaycanlıların etirazları barədə, İranda azərbaycanlıların xüsusilə azərbaycanlı tələbələrin etirazları davam edir. Onlar islahatçıların namizədi Musavinin yaxın tərəfdarı Xatəminin azərbaycanlılardan üzr istəməsini tələb edirlər. O da maraqlıdır ki, Musaviyə prezidentliyə namizəd kimi etirazçıların simpatiyası da var. İrandakı son hadisələrdən Xədicə İsmailova danışacaq.
Mayın 25-də İranın prezidentliyinə namizəd Mir Hüseyn Musevini Təbrizdə kimiləri gülçiçəklə qarşılayıb, kimiləri etiraz aksiyası ilə. Təbrizdən Azadlıq Radiosuna göndərilən videolardan görünən odur ki, Təbriz stadionunda toplaşan bir qism fəal namizəddən həm türk dilində mədrəsə, yəni ana dilində təhsil istəyib, həm də Xatəminin azərbaycanlılar barədə etdiyi zarafata görə üzr istəməsini tələb ediblər. Təbriz stadionundakı aksiyanın iştirakçısı Ramin Xaci.
Təbriz azərbaycanlıları Musavinin qarşısında bir şeydə çıxarlar dedilər və Xatəmi türklərə toxun elədiyinə görə Azərbaycan millətinin tərəfindən bir şeydə sözlər etdikdi orada azərbaycanlıların tərəfindən. Və axırda da iqtila yılların vasitəsilə bizim uşaqları da bəsər döydülər. Yaralıların və içindən hələ indinin içində biz bilmiyoruz neçə nəfərdir. Sahil əldən çıxıbdır yani.
Xacəy deyir ki, Musəvini Təbrizdə gülçiçəklə qarşılayan da olub. Amma bu, onun sözlərinə görə yaxın uzaq şəhərlərdən gələn islahatçı tələbələrdir.
İslahat tərəfdarıdırlar. Onlar birdən çox firma şahsıdırlar, islahanlıdırlar. Təbriz danışdığında, Təbriz Üniversitəsində dərs oxuyurlar, tələbədirlər, amma Təbrizdə Azərbaycanı deyirlər. Hər yandan varıq da islahat cəhətindən.
Təbrizdəki aksiyada həbs olunanların sayını dəqiqləşdirmək üçün Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası iş aparır. Təşkilatın sözçüsü Yaşar Həkkəkburun sözlərinə görə, mayın 20-sindən İranın müxtəlif şəhərlərində keçirilən aksiyalarda həbs olunanların kimliyini müəyyənləşdirmək çətindir. Hələ ki, 15 nəfərin adları dəqiqləşdirilib. Həkkəkburun sözlərinə görə, Təbrizdəki aksiyadan əvvəl 5 qardaş Əli, İrəc, Rəsul, Qulam, Nasir, Bədəlilər öz evlərindəcə həbs olunublar. Stadiondakı aksiya zamanı həbs olunanlara zor tətbiq olunub. Bunu Təbrizin məşhur fəallarından biri Çingiz Bəxtavər Azadlıq Radiosuna deyib. Onun qardaşı Cahan Bəxş Bəxtavər və qardaşı oğlu Nadir Bəxtavər də həbs olunanların arasındadır.
Bunları zor ilə, zadışatmına, vura-vura tutub aparıblar.
Bəxtavərin sözlərinə görə azərbaycanlılar milli mədəni haqları uğrunda sivil mübarizə aparırlar və bu haqları İranın həm islahatçı, həm də mühafizəkar hökumətləri tərəfindən tapdanıb.
İnsan hüquqları, millətə aid olan hüquqlar, baykot olub 30 ildir. 30 ildir bir müslahının qurulmasında ki, biz şahit vermişik Kür milləti, Azərbaycan milləti qabaqdıl olubdur, amma təəssüf ilə burada millətə aid olan hüquqlar, baykot olunublar, o iki hakimiyyətə iqtidar qazanır, onu çox ciddi şəkildə qabağa aparıblar. Bizim istəklərimiz də bu qanunların əsasındadır. O cümlədən ana dilimizin rəsmi olması universitetlərdə və mədrəsələrdə öz dilimizdə yazıb oxuma hüququdur. O cümlədən bizim məhəlli məsullarımız, ustalarımız, fərmandarımız mərkəzdən, hökumət tərəfindən qoyulur və bunlar heç buna millətimizin istəklərinə, hüquqlarına bağlıqlar olmur. Fəqət çalışırlar ki, hakimiyyətin istəklərinə bir qulluqçu kimi onlara bağlı olsunlar.
Yaşar Həkkəkbur mayın 26-sında İranın Əmir Kəbir Universitetində də aksiya keçirildiyini deyir. Mayın 27-sində isə Urmiyanın Səma, Tehranın Elm Sənət Universitetlərində aksiyalar planlaşdırılır. İranda polis universitet ərazisinə girmədiyi üçün kampuslardakı etiraz aksiyalarına da müdaxilə etmirlər. Amma fəalların sözlərinə görə onları universitet rəhbərliyi təhdid edir.
İranda azərbaycanlıların etirazlarından Xədicə İsmayılova danışdı. Xatəmi iki prezidentlik dövrü prezident olsa da öz ehtiyatsız hərəkətinlə öz silahdaşı Musəviyə problem yaradıb. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycanın müxalifət düşərgəsində kimi daha güclü siyasətçi hesab edirsiniz? Bizə 381 oxucumuz cavab yazıb. Birinci yerdə İsa Qəmbərdir 29%, Əli Kərimov ikinci yerdədir 24%, Lalə Şövkət Hacıyeva 19%, Eldar Namazov 10%. Bizə cavab yazan oxucularımızın 16% hesab edir ki, ən güclü lider başqalarıdır. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qarşıdan 28 may Cümhuriyyət Bayramı gəlir. 28 may Azərbaycanda Respublika qurulmasının il dönümüdür. 1918-ci ildə yaradılan hökumətin qəbul elədiyi bayraq 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqil olanda yenidən bərpa olundu. Biraz keçmiş. Azərbaycanın bayrağında hər bir simvol sözün əsl mənasında rəmzdir. Ancaq nəyin rəmzidir? Bunu sıravi Bakı sakinləri nə qədər yaxşı bilirlər? Az sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Bakı küçələrində sorğuya keçməzdən əvvəl xatırladaq ki, Azərbaycanın üç rəngli bayrağında göy rəng türkçülüyün, yaşıl müsəlmanlığın, qırmızı isə müasirləşmənin simvoludur. İndi isə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu ki, bayraqdakı rənglər nəyin rəmzidir? Sorğunu Kəbiran Dilavərli aparıb.
Azərbaycan bayrağının rəngləri nəyi ifadə edir? Bunu bilirsiniz mi?
Müstəqilliyimizi, sonra azadlığımızı, göy, qırmızı, yaşıl.
Azərbaycan bayrağının rəngləri nəyi ifadə edir?
Göy, qırmızı, yaşıl.
Nəyi ifadə edir?
Biri səmadı, biri 8 düşəli ulduzumuzdur. O biri yaşırdı ki, yadımdan çıxıb onu deyim, valla deyən bir daha. Yaşıl neyi göstərdim?
Yaşıl? Yaşıl səmədi.
Bunu hər bir Azərbaycanın bilməsi lazımdır. Göy rəng bizim türkçülüyümüzü, qırmızı rəng azadlığımızı, yaşı rəng isə İslam bildirir.
Göy türkçülüyü bildirir, qırmızı müstəqilliyi, yaşıl da İslamı. Üstündəki ay ulduz da türkdən götürüb. Türklər də götürüb, müharibə olanda göydə ay və ulduz öz əksini verib qanın üstünə, ona görə də qırmızı bayrağı götürüblər.
Mavidir yuxarıda. O azad sima deməkdir. Qırmızı şəhidlərimizin qanıdır. Aşağıda da yaşıl rəng İslam yəni dinini ifadə edir də mən belə.
Üç rəngli bayrağımızdır. Mavi, yaşıl, qırmızı. Yaşıl bayraq İslam ifadə edir. Sonra mavi səmanı. Qırmızı da ki, qırmızı da nə ifadə edir qırmızı?
Azərbaycan bayrağındakı rənglər nə ifadə edir?
Göy rəng türkçülüyü ifadə edir. Qırmızı rəng Xürrəmlərin şanlı şeydir. Yaşıl da İslamçılığı.
Azərbaycan bayrağındakı üç rəng nə ifadə edir?
Göy, yaşıl, qırmızı. Yox, deyə bilərəm, deyəm.
Göy istiqlalı, qırmızı türkliyimizi, bir yaşıldakı İslamı.
Bu Kəbiran Dilavərinin Cümhuriyyət Bayramı ərəfəsi Bakıda keçirdiyi sorğuydu ki, Azərbaycan bayrağındakı rənglər nə ifadə edir? Maraqlıdır ki, qırmızı rəngi heç kim tapa bilmədi. Bir daha xatırladaq ki, göy rəng türkçülüyün, yaşıl müsəlmanlığın, qırmızı isə müasirləşmənin simvoludur. 28 may Azərbaycanda Cümhuriyyət bayramıdır, 26 may isə Gürcüstanda Respublika qurulmasının il dönümüdür. Ancaq Rusiya qoşunlarının sərhəddə toplaşması bayram əhvalını körüyür. İlki Məmmədov qulaq asaq.
Qərb diplomatları dəfələrlə bildiriblər ki, Gürcüstandakı siyasi böhranın başqa problemləri də gətirib çıxarmasından narahatdırlar. Hətta Amerikanın Gürcüstandakı iki köhnə səfiri William Courtney və Kenneth Yalovic, Avropa Komissiyasının keçmiş səfiri Dennis Carbo ilə birgə New York Times qəzetindəki məqalələrində açıq-aşkar bildiriblər ki, bu durumdan istifadə edən Rusiyanın yeni hərbi müdaxiləsi qaçılmazdır. Gürcüstan rəsmiləri də Rusiyanın yeni hərbi əməliyyatlara hazırlaşmada və Saakashvilini devirmək üçün müxalifətdəki adamlarına maliyyə yardım eləməkdə ittiham edirlər. Ayın əvvəlində Gürcüstanda başlanan NATO təlimlərindən bir gün öncə hərbi bazalarından birindəki üsyan cəhdinin arxasında da Moskvanın dayandığı iddia olunmuşdu. Qərbdən olan bəzi şərhçilər də iddia edir ki, ötən ilin avqustunda Moskvanın məqsədi Cənubi Osetiya və Abxaziyanı işğal eləmək yox, Gürcü əhalisində Saakashviliyə qarşı narazılığı gücləndirmək idi. Doğrudan da ötən ilki müharibədən sonra Gürcüstan müxalifəti Saakashviliyə qarşı daha sıx birləşdi, siyasi və iqtisadi böhran Rusiya ilə müharibədə məhz onu ittiham elədilər. Üstəlik, ötən ilki müharibədən və ölkədəki siyasi böhran yaranından sonra Gürcüstanın NATO üzvlüyü də artıq biraz uzanan məsələyə döndü. BNX Böhran Qrupunun Gürcüstan təmsilçisi Lawrence Schitzin fikrincə, əslində Moskvanın ilk mərhələdə məqsədlərinə çatdığını demək olar.
Ən asan yol ölkədə vəziyyəti gərginləşdirmək və dövlətin beynəlxalq təşkilatlardakı nüfuzunu aşağı salmaqdır. Bu daha asandır, nəinki hökuməti birbaşa devirmək. Sadəcə əlindən heç nə gəlməyən iqtidarı hakimiyyətdə saxlayırsan. Rusiyanın Saakashvilini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün apardığı siyasət deyilə budur. Bu, Rusiyanın rəsmi siyasətidir.
Əslində, Rusiya rəsmiləri də haqlarındakı bu cür iddiaları təkzib eləmək üçün heç bir addım atmırlar. Əksinə, Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarına müasir raketlərlə təchiz olunan T-90 tankları da yerləşdirir. Cənubi Osetiya müharibəsində iştirak edən 58-ci ordunun gecə döyüşləri üçün Mi-28N hücum vertolyotları ayırır, Abxaziyaya əlavə 10 min əsgər yerləşdirib, Abxaziyadakı Qudautuda və Cənubi Osetiyadakı Çıxınvalidə hərbi bazaları yerləşdirir. Üstəlik, hər iki separatçı regionun sərhədlərini qorumaqla bağlı saziş də imzalanıb. Gürcüstanın qonşuluğunda Qafqaz 2009 hərbi təlimləri də keçirməyə hazırlaşır. Abxaziya və Cənubi Osetiya isə ərazilərindəki bütün dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı strukturunu 10 illiyinə Rusiyaya idarəçiliyə veriblər və Gürcüstanın müdafiə naziri Vasil Sixarulidzenin fikrincə, bütün bunlar Rusiyanın yeni müharibəyə hazırlaşdığını göstərir.
Onlar işğal olunmuş ərazilərimizə yeni qüvvələr yerləşdirməklə qalmırlar, həm də hərbi infrastrukturu gücləndirirlər. Onlar təchizat yollarını qaydaya salırlar, işğal elədikləri ərazilərdə hərbi infrastruktur, ambarlar, kazarmalar yaradırlar. Onlar hər iki regiona sursat daşıyırlar, xüsusən də Cənubi Osetiyaya. Bu da bizi narahat eləyir və yeni hərbi əməliyyatlara hazırlıq görmələri ilə bağlı şübhələr yaradır.
Moskvadakı hərbi ekspert Pavel Fellingauerin fikrincə isə əslində yay ayları bu regionda hərbi əməliyyatlar keçirmək üçün ideal vaxtdır.
Həqiqətən də vəziyyət çox gərgindir. Biz deyə bilmərik ki, müharibə 100% başlayacaq. Amma sentyabrın sonuna qədər hava şəraiti əlverişli olduğu müddətdə bu çox mümkün görünür.
Bugün Saakashvili özü müstəqillik günündə ötən il Rusiya ilə müharibədə həlak olan əsgərlərin qəbri üzərində çıxış eləyib və yenə də müharibə məsələsinə toxunub. Deyib ki, sonuncu işğalçı da Gürcüstan torpağını tərk eləməyənə qədər bütün Gürcü xalqı mübarizəsini davam etdirməlidir. Gürcüstan hakimiyyəti və bəzi qərb analitiklərindən və diplomatlardan fərqli olaraq, Saakashvilinin istefasını tələb edən müxalifət Rusiya ilə yeni müharibə haqqında deyilənlərə inanmır. Gürcüstan müxalifətinə yaxınlığı ilə tanınan siyasi şərhçi Paata Zakareşvili deyir ki, bütün bunlar cəmaatı gərginlikdə saxlamaqla hakimiyyətdəki ömrünü uzatmaq istəyən Saakashvilinin siyasətidir.
Hakimiyyət cəmaatı qorxu içində saxlamaq istəyir. Deyirlər ki, əgər sakitləşməsələr, iqtidar və müxalifət birləşməsə, Rusiya məqamından istifadə edib silahlı münaqişə başlamaq üçün təxribat eləyəcək. Amma baş verənləri analiz eləsən, görərsən ki, bu real görünmür. Rusiya onsuz da müharibədə istədiyi hər şeyi əldə eləyib.
Ancaq qərbdəki analitiklər Gürcü müxalifətinin gəldiyi bu qənaəti yetərli saymırlar. Onların fikrincə Rusiyanın məqsədi heç də Gürcüstan ərazisini işğal eləmək olmayıb. Rusiya əslində Saakashvilinin qismində qərb meyilli Gürcüstanla mübarizə aparır və hakimiyyətə Şevardnadze kimi xarici siyasət məsələlərində Moskvanın dediyinə oturub duran bir adamı gətirməyincə sakitləşməyəcək. Kolumbiya Universitetinin xarici siyasət professoru və Gürcüstanla bağlı bir sıra kitabların müəllifi olan Lincoln Mitchell'in fikrincə, Moskva Gürcüstanda yeni Ermənistan yaratmaq istəyir. Bu yüzden birbaşa hərbi müdaxiləyle yox, dolayısıyla yolla Tbilisi'deki siyasi proseslere təsir edəcək ki, müxalifət liderləri arasından da hakimiyyət emez, Moskva ilə yaxınlaşmanın tərəfdarı olan adam gələ bilsin. Əks halda anti-Rusiya dalğası ilə hakimiyyətə, Saakashvili ilə müxalifətdə olsa da qərb meyilli siyasətçilər gələ bilər. Gürcistan BMT-dəki keçmiş səfiri İrakli Alazanya kimilər. Analitiklərin fikrincə Moskvanın bəyənəcəyi müxalifət liderləri isə indi yetərincə var. Məsələn, Qızılgül İnqilabının əsas fiqurlarından olan Nino Burzanadze. Elə Saakashvili hakimiyyəti də ex-speaker Nino Burzanadze'ni Rusiyadakı gürcü diasporası ilə yaxın əlaqələrinə görə Moskvanın arzuladığı fiqurlar arasında göstərir.
İndi isə Xəzərin o tayına Qazaxıstana keçək. Qazaxıstanda prezidentin keçmiş kürəkəninin yazdığı kitab ətrafında qalmaqal səngiməmiş ölkənin ən nüfuzlu və ən varlı adamlarından birini tutublar. Halbuki bu şəxs Qazaxıstanı uran sənayesində dünya liderlərindən birinə çevirib. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Dünyada ikinci böyük uran ehtiyatları Qazaxıstandadır və keçən həftəyə qədər həmin ehtiyatlara Muxtar Yakişev nəzarət edirdi. 1998-ci ildə o dövlət şirkəti olan Qaz Atom Proma rəhbər təyin olunanda şirkət müflis olmaq ərəfəsində idi, amma axır 10 ildə şirkət nəinki özünə gəldi, hətta dünyada ən böyük uran ixracatçılarından birinə çevrildi. Xaricdə atom elektrik stansiyalarının tikintisində mühüm rol oynamağa başladı. Şirkətin müştəriləri arasında Rusiya, Çin, Yaponiya və Cənubi Koreya kimi ölkələr var. İndi isə Yakişevi dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham eləyirlər. Həbsindən bir neçə gün əvvəl Yakişev Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinə müsahibə verərək öz gələcək planlarından danışmışdı.
Biz artıq 2030-cu ilə qədər geoloji kəşfiyyat planını hazırlamışıq. Bu planda bizim bundan sonra əlavə olaraq hansı ərazilərdə kəşfiyyat aparacağımız və nə qədər əlavə olaraq təxminən uran çıxara biləcəyimiz müəyyən edilib. Həmin əlavə hasilat Qazaxıstana eyni ümumilli hasilat həcmini hardasa 2090-cı, 2100-cü ilə qədər qoruyub saxlamağa imkan verəcək.
Bəs belə bir uğurlu kariyerə qura bilmiş biznesmenin aqibəti niyə belə acınacaqlı oldu? Məlumatlara görə buna səbəb Respublika Prokurorluğunun Qazaxıstanın BTA Bankının rəhbəri Muxtar Ablyazovla bağlı apardığı istintaqdır. Hökuməti aldatmaqda günahlandırılan və bundan sonra Qazaxıstandan Rusiyaya qaçdığı güman edilən Ablyazovun istintaqı görə Yakişevlə əlaqələri olub. Yakişevlə bir yerdə Qazatomprom'un 3 vitse-prezidenti də həbs olunub və beləliklə onların hamısı axır illərdə həbs edilən yüksək vəzifəli məmurların sırasına qoşulub. Məsələn, bu ilin martında dövlət neft-qaz şirkəti olan Kazmunayqazın keçmiş sədri Serik Burkitbayev iqtisadi cinayətlərdə günahlandırılaraq 6 il müddətinə həbs edilmişdi. Keçən ilin noyabrında isə dövlət dəmir yolu şirkətinin rəhbəri Yaksibek Kulikeyev rüşvət almaqda ittiham olunaraq həbsxanaya atılmışdı. Bundan əvvəl Kazatomprom'un adı beynəlxalq mediada bir neçə dəfə mənfi aspektdə çəkilmişdi. 1990-cı illərin ikinci yarısında Qazaxıstanda radioaktiv materialların yoxa çıxması ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Hətta bəzi Qazaxıstan vətəndaşlarının uran və plutonium satmağa cəhdlər etməsi halları olmuşdu. 2002-ci ildə isə Cənubi Koreya mətbuatı yazmışdı ki, Şimali Koreya Kazatomprom'un Qazaxıstandakı Ulba Metallurgiya zavodundan uran alıb. Bu, həmin Şimali Koreyadır ki, indi onun atom sınağı keçirməsindən beynəlxalq ictimaiyyət narahatlığını ifadə edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Söhbət ünvanını yardımlardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsinlə danışırıq. Ünvanlı sosial yardımlara dövlət büdcəsindən ayrılan 125 milyon manatın ən azı yarısı mənimsənilir. Bu fikirlərim Savad Deputat Qrupunun özü Pənah Hüseyin Hesablama Palatasının 2008-ci il üçün verdiyi illik hesabatına münasibət bildirərkən səsləndirib. Pənah Hüseyin deyir ki, neçə illərdir ki, deputat seçildiyi Sabirabad rayonunda ünvanlı sosial yardımın kimlərə verilməsi ilə bağlı siyahını əldə eləyə bilmir.
Bu il bilirsiniz, 125 milyon manat ünvanlı sosial yardıma pul ayrılıbdır. Çox nəhayət dövlət vəsaiti. 10 il qabaq dövlət büdcəsinin demək olar ki, yarısı idi və yaxud üçdən biri idi. Hara gedir bu? Dəfələrlə mən öz yəni nümunəmi gətirirəm ki, mən 2 ildir sosial əmək və sosial müdafiə nazirliyindən Sabirabadda bunun kimlərə verilməsi haqqında heç sənəd ala bilmirəm. Rəsmən ala bilmirəm. Demək bu əgər oğurluq yoxdursa burada bunu niyə gizləyirlər bu siyahını? Bir daha təşkil edirəm. Çünki bunun ən azı yarısı bir daha təşkil edirəm mənim sənilir, oğurlanır. Burada da dəfələr bu məsələ qaldırılıb. Belə çıxır ki, burada siyasi rəhbərliyin marağı var onların bəzilərinin işlərinin dediyi kimi. Mən buna inanmıram açıqı, çünki bu siyasi rəhbərliyin marağı olmalı olan başqa çox böyük nəhəng sahələr var ki, inanmıram. Onlar yetim yesirin bu demək ayrılan pula göstərsinlər. Amma bilmək olmur yəni. Sözün doğrusu adam şübhəyə düşür ki, bəlkə doğrudan da var. Və bu konkret olaraq Hesablama Palatasının bu sahədə çox ciddi bizim ekspertlərin sənədləri hazırlanıbdır. Dövlət büdcəsinə baxılarkən bu məsələləri biz əvvəlcədən yazılı şəkildə deməli təqdim edəcəyik. Bir daha təkrir edirəm. Olduqca fantastik belə məsələlər var.
Bu millət vəkili Pənah Hüseynin aprelin 28-də Hesablama Palatasının illik hesabatına münasibət bildirərkən səsləndirdiyi fikirləri idi.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Babək Hüseynov deputatın bu fikirlərini təksib eləyir. Deyir, ünvanlı sosial yardımla bağlı hər şey şəffafdır. Onun sözlərinə görə, mayın birinə olan məlumata görə Azərbaycanda 800 mindən artıq adam ünvanlı sosial yardım alır.
Faktiki olaraq nazirlik tərəfindən görülən işlər hamısı göz qabağındadır. Yəni, bu fikrə münasibəti mən belə bildirə bilərəm ki, əgər hər hansısa bir kimlərsə tərəfindən belə bir oğurluq halları, bu mənimsənilmə halları varsa, konkret faktlar əsasında biz bunu araşdırmağa və belə bir ümumiyyətlə faktlar aşkar olunarsa, bunu qarşısını almağa hər an hazırıq. Yəni, belə bir problem nazirlikdə yoxdur və nazirliyə daxil olmuş ərizə şikayətlərin də vaxtı aşırı, yəni vaxtı vaxtında hamısının araşdırılması keçirir. Belə hallar ümumiyyətlə rast gəlməyibdir. Yəni, nadir hallarda ola bilər, o da keçin nazirliyə gəlib çıxmır. Əgər belə bir konkret fakt varsa, bunun araşdırılmasını aparmağa biz hazırıq. Daima da bildiyiniz kimi, bizdə artıq uzun müddətdir ki, astamətlərlərin sosial rehabilitasiya proqramı üzərində iş gedir və mütəmadi olaraq biz bu ailələrlə işləyirik, həmin astamətlərlərin məlumat bazası nazirlikdə yazılıb. Hər bir ailənin gəlirləri, əmlakı, onların xərcləri, ailə tərkibini barəsində bizdə məlumatlar var ki, gələcəkdə bu astamətli ailələri digər aktiv layihələr vasitəsilə həmin o yoxsulluq həddindən çıxarılması. Belə bir sorğulardan birində yeni sorğu ki, həmin o ailələrin gəlirləri, əmlakı barəsində məlumatların ictimaiyyəti çatdırılması. Yəni, ailələrin öz fikirlərini bu barədə belə bir sorğu keçirir. Yəni, sorğunun ilkin nəticələri göstərir ki, ümumiyyətlə, ailələr bu ailənin o, necə deyim sizə, ağırlı yeri olduğuna görə, onlar yəni yoxsulluq həddində yaşadığına görə, müəyyən bir ehtiyacları olduğuna görə, bu kimi məlumatların məsələn geniş ictimaiyyətə çatdırılmasına razı deyillər. Bu həmin o ünvanlı sosial yardım alan ailələrin arasında keçirilən sorğunun nəticəsidir. Ancaq faktiki olaraq bu saatda elə bir problem yoxdur. Ünvanlı sosial yardımlar ailələrə vaxtı-vaxtında çatdırılır və nazirlik tərəfindən də ki, yoxsul əsəlmətlərlərin yoxsulluq həddindən çıxarılması üzərində, yəni sosial əsəlmətlərin sosial rehabilitasiya proqramı üzərində geniş işlər aparılır.
Babək müəllim, bu rəqəm düzdür də, büdcədən bir ildə 125 milyon ayrılır da ünvanlı sosial yardım üçün.
Yəni o büdcədən ayrılan vəsaitlər ki, ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardımlar veriləndən hər il büdcədən ayrılan vəsait müəyyən bir hissəsi istifadə olunmamış kimi geri qaytarılmış. Yəni astronavtlıq ailələr əvvəldən proqnozluq biraz çətindir. Yəni bildiyiniz kimi astronavtlıq bu statistik bir şey deyil, konkret sayı deyil. Bu mütəmadi olaraq dəyişə bilər. Bu gün hər hansısa bir varlı ailə, yəni dövrəndən hər hansısa bir dəyişikdən sonra sabah astronavtlıq ola bilər və yaxud da astronavtlıq hesab etdiyimiz ailə ailənin tərkibində və yaxud gəlirinə baş vermiş dəyişikliklərdən asılı olaraq sabah astronavtlıq olmaya bilər. Amma ümumilikdə bütün proseslər, yəni onu gedib araşdırıb baxa bilərlər. Ünvanlı sosial yardımlar üçün ayrılmış məbləğlərdən nə vaxt artıq qalıbsa tam olaraq geri büdcə qaytarılıb. Digər bütün vəsaitlər də həmin astronavtlıq hesab edilmiş ailələrə qaytarılıb.
Yəni o 125 milyon manat varmı bir ildə, o qədər mi ayrılır?
Yəni mən dövlət büdcəsindən ayrılmış o konkret məbləği əfsuslar olsun ki, bu dəqiqə sizə deyə bilməyəcəm. Ancaq nə ayrılıbsa o çatdırılıb, qalan vəsaitdə geri dövlət büdcəsinə bərpa olunur.
Bir də Babək müəllim, Pənah Hüseynliyevçi millət vəkili qeyd eləyir ki, o Sabirabad rayonundan nə qədər adama ünvanlı sosial yardım verilməsi ilə bağlı rəqəmləri götürmək istəyib. Neçə dəfə yəni sizə müraciət edib, bu deyir, mən müraciət edirəm, bu məlumatı ala bilmirəm. Niyə görə bu məlumatın əldə olunmasında problemlər var, əgər varsa?
Açığı mən onu dəqiq bilmirəm. Amma burada heç bir problem yox. Astronavtlı sayılmış bütün ailələrə sosial yardımlar onlara verilir. Və Sabirabad rayonundan alan ailələrin sayı, yəni müraciət əsasında biz təqdim alan ailələrin sayı, ailə üzvlərinin sayı, ailəyə və ailə üzvlərinə ayrı-ayrılıqda təyin olmuş sosial yardım məbləği var da, məlumatlar o gizli deyil. Bunlar çatdırıla bilər. Qaldı ki, ailələrin ümumiyyətlə özləri haqqında, ailələrin tərkibi, gəliri, onların əmlakı, malik olduqları əmlak, onların xəsarəti haqqında məlumat. Mən bir daha qeyd edirəm ki, bu istiqamətdə biz qeyri-hökumət təşkilatı Nazirliyin sifarişi ilə qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən sulğa aparılıb. Ailələr özləri bunların qəti əleyhinədir. Yəni bu hər hansısa bir tutaq ki, pensiya və yaxud əmək haqqı deyil ki, bu bütün geniş ictimaiyyət üçün məlum olsun. Bu astronomatda hesab edilən ailələrdir. Bunlar həmin o həssas əhali qrupları sayılır. Yəni onların hissiyyəti ilə oynamaq olmaz. Sabahları tutaq deyək ki, Sabirabadda bu ailələr astronomatlı, onlar istəməz. Onlara mənfi təsir, psixoloji təsir göstərir. Həmin ailələr barəsində ailələrə verilən yardımların ailələri sayı, ailə üzvlərinin sayı barəsində olan məlumatlar istənilən vaxt təqdim edilə bilər.
Babək müəllim, belə təxmin sayı var mı? Misal üçün, bax, o deputatın sorğusuna belə deyək, cavab verir.
Yəni, mən çox üzr istəyirəm. O bütün sayılar bizdə var, amma mən söhbətin əvvəlindən bilmədim hansı rayondan söhbət gedir. Yəni, məlumatım olsaydı, Sabirabad haqqında məlumatlar sizə verərdim. Bütün rayonlar haqqında, bütün rayondan alan ailə, yəni bizdə gələdə bir daha qeyd edelim ki, Dünya Bankının maliyyə dəstəyi Respublika kanalında olmayan kiberoptik şəbəkə qurulub. Bütün Respublikanın rayonları şəbəkə üzərində bir bazada məlumatlar orada toplanır. Yəni Respublikanın istənilən rayonunda astronomatlar arasında məlumatlar onlayn şəbəkə rejimində kompüterlərə yığılır və həmin o informasiya nazirlikdə olan serverdə toplanır. Yəni nazirlikdən oturub biz bütün ailələr haqqında məlumatları, onların gəlirləri, üzvləri, hamısı haqqında məlumatları, informasiya bizdə var. Bu faktiki olaraq bu informasiya bizdə var və hər bir rayon haqqında ayrı-ayrı orada göstəricilər barəsində yenə də məlumat verə bilər. Ancaq ki, o vətəndaşların adlarının açılmamaq şərtlə. Bu da ki, vətəndaşların istəyinə irə gələn bir şeydir.
Bilirsiniz ki, müxtəlif adamlar ora bu sənəd verirlər. Bu sənədlərin verilməsi tamamilə aşkar olmalıdır. Əksinə, hətta orada ictimai komissiyalar yaradılır. Bu elə həmin o deyilməsi vəziyyətin hansı absurd vəziyyətə gəlib çıxmasını göstərir. Və insanlar arasında bunun mənimsənilməsi haqqında şübhələr var. Məsələn, mənim şübhəm var bir deputat olaraq. Və gedin siz araşdırma aparın, bu ünvanlı sosial yardımın ümumiyyətlə paylanmadığı qənaətindədirlər. Və hansı qanuna əsasən, yəni bu adlar verilməli deyil, bu məxfilik hardan cəli gəlir? Mən bir deputat sorğusu verirəm, onlar nə hüquq və səlahiyyəti var ki, bunu təqdim eləməsinlər? Öndə mən birinci dəfə işləyirəm ki, güya bu adların açıqlanmamasını onlar belə izah edirlər. Bu sadəcə olaraq oğru cavabı, yəni xəzinə oğrusunun və konkret bu mənim iddiamdır. Bunun inkar olunması tamamilə insanlar növbəyə dururlar orada, açıq-aşkar şəkildə. Növbəyə yazırlar. İndi yazılırdılar, çünki artıq heç növbələri də ləğv ediblər. Açıq şəkildə insanlar gedib sənədlər alırlar bu istiqamətdə, vəkil tuturlar və təşkil edilən şikayətlər eləyirlər. Hansı insan istəmir? Bu tamamilə bu xəzinə oğrularının özlərindən bəraət etmək üçün söylədiyi absurd bir məsələdir. Bu insanlar dilənçi deyil ki. Onlar dövlətin vəsaitini alırlar və nə üçün bundan çəkinməlidirlər? Və ümumiyyətlə siz bu adlarının açıqlanmasını istəməyən bir adam göstərsinlər heç olmasa.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram.
Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Millət vəkili Pənah Hüseyn parlamentə səsləndirdiyi fikirlərin üstündə dayanır. Deyir, əgər onun dedikləri yalandırsa, onda nazirlik məsələyə aydınlıq gətirsin. Ona deputatı olduğu dairədəki ünvanlı sosial yardım alanların ad-bad siyasını versin.
Mənim 3 dəfə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sorğum var və bu sorğunun əsas predmeti də odur ki, konkret mənim deputatı olduğum rayonda və dairənin yaşayış məntəqələrində bu sosial yardımın kimlərə təqdim olması haqqında siyasi təqdim eləsinlər. Bu, tamamilə qanundan müvafiq olan bir deputat sorğusudur. Amma bir ildən də artıqdır ki, həmin siyasi təqdim eləməkdən imtina olunur. Ya cavab verilmir və yaxud bir dəfə tamamilə başqa bir məzmunda cavab gəlmişdir. Qeyd-rəsmi şəkildə isə bizə deyilən odur ki, bu siyahınız sir kimi saxlanır. Çünki həmin siyahı əgər açıqlanarsa, o halda bu ünvanlı sosial yardımın kimlərə verildiyi məlum olur və o da məlum olacaq ki, bunların böyük bir hissəsinin belə bir ünvanlı sosial yardım alması haqqında xəbərləri yoxdur. Çünki sənədləşdirilir onların adına, sonra da o kartların PIN kodları da filan da yığılaraq hamısı müvafiq şəkildə o pullar bankomatlardan çıxarılır. Həm də yeri gəlmişkən istifadə edərək artıq qol çəkmək də lazım deyil. Bu şəxslərin hətta bəzilərinin özünün xəbəri olmadan təkrar edirəm, onların adına bunlar alınmaqda davam edir. İkincisi isə tamamilə yəni ünvanlı sosial yardım düşməyən, yəni insanlara 6 ay saxlanılmaqla ya əvvəlcədən rüşvət formasında alınmaqla və yaxud da PIN kod açılıb ödəmə kartları, bankomat kartları daha doğrusu 6 ay ərzində saxlanmaqla sonra onlara təqdim olunur. Bu 50% də bu cür mənimsənilir və nəhayət hətta qanuni şəkildə belə bir ünvanlı sosial yardım alan şəxslərdən də əvvəllər 3 ay, indi isə 5 və yaxud 6 ay o ünvanlı sosial yardımın haqqı alınır. İndi müddət artıldıqdan sonra bu müvafiq rüşvətin də həcmi artılmışdır. Əgər belə deyilsə, yəni bizim iddiamız ondan ibarət, əgər belə deyilsə, o halda həmin siyahlar internetdə yerləşdirilsin və yaxud konkret halda mən və digər deputatlar ki, tələb edir öz konkret dairələri isə o siyahlar verilsin və əhaliyə cavab verilsin, məlumat verilsin ki, məsələn, bizim tərəfimizdən ki, haqlıdır bu siyahda alan şəxslərin ünvanlı sosial yardımdan təmin olunmaları. Bilən iş göstərilər, təkrar edirəm, dəfələrlə Milli Məclisdə bu məsələnin qaldırılmasına, Hesab Olunma Palatasına bu barədə sorğu verilməsinə, nəinki müxalifət, hətta ki, deputatlar tərəfindən də kəndlərə baxmayaraq, demək, bu məsələ həll edilmir. Bu isə onu göstərir ki, heç bir halda sosial müdafiə naziri buna cəhd edə bilməz. Bu, heç şübhəsiz ki, onunla yuxarı vəzifədə olan şəxslər tərəfindən. Ona görə də biz bu qədər böyük bir dövlət vəsaitinin ən azı yarısının mütəşəkkil şəkildə, təkcə bu nazirlik tərəfindən yox, onun işçiləri tərəfindən yox, daha yuxarı səviyyəli vəzifəli şəxslərin də bilməsi, xəbərdar olması və bundan haqq alması ilə izah edilir. Əgər biz deputatlar Milli Məclisdə dəfələrlə bu məsələni qaldırırsa, hətta bu təklif belə olunmursa və açıq-aydın qanuna zidd hərəkətlər davam edirsə, heç şübhəsiz siyasi rəhbərliyin bundan xəbəri olduğu bir vəziyyətdə bunu nazir edə bilər. Başqa bir yəni bunun izahı yoxdur. Əgər varsa, tədbir görülsün, məlumat verilsin. Milli Məclis deputatının çıxışlarında ifadə olunmuş fikirlər ya təksib olunsun, ya da bunun üçün müvafiq tədbir görülsün. Görülmürsə, deməli bu siyasi rəhbərliyə daxil olan şəxslərin də bu məsələdə xəbərdarlıqda və iştirakçıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Babək Hüseynov və millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Mən yenə də qətiyyətlə tam olaraq bu fikri təklif edirəm mən öz adımdan. Yenə deyirəm, əgər belə bir fakt varsa çox xahiş edirəm, konkret olaraq göstərsin ki, haradadır, nedədir, kimlər bunu necə xərcləyir, birlikdə gedək onu araşdıraq. Bu təklif irəlisində.
Biz artıq edirəm, təksib eləməyin çox belə elementar bir üsulunu göstərirəm ki, bu siyahlar açıqlansın ki, kimə verilir. Ən azı, məsələn, mənim dairəmdə, mənim deputat olduğum rayonda mənim deputat soruğuma görə həmin siyahlar verilsin. Təxminən 1000-1100 nəfər ailəyə bizim rayonda ünvanlı sosial yardım göstərilir. Bu cəmi 5-10 səhifədir və bunların hər biri kompüterdə birisi ki, yerləşdirilibdir və təxminən bir dəqiqə ərzində bunu çıxarıb deputatın sorğusuna əlavə edib, bax buyurun, bu da ünvanlı sosial yardım alan şəxslərin siyahısı, araşdırın, soruşun, öyrənin, Amma o qədər qorxurlar ki, bu siyahların açıqlanmasından, aşkar olmasından istənilən tamı da qəbul eləməyə hazırdırlar. Bu iddialar da doğrudur. Özün hansısa bir hüquqi həllini tapılmır və əgər prokurorluq, hesablama palatası, nazirlər kabineti, yəni bu məsələləri araşdırma səlahiyyəti olan, hüquqi olan orqanlar hər hansı bir addımı atmırsa, deməli onların arxayın olduğu siyasi instansiyalar var.
Bir də Pənah bəy, ümumiyyətlə, yəni bax, parlamentdə səsləndirdiniz, sonra deyirsiniz, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə dəfələrlə deputat sorğusu göndərmişsiniz. Başqa, bax, bu əlinizdəki faktlarla bağlı, bu bax, belə bir qaranlıq məqamlarla bağlı, hüquq-mühafizə orqanlarına, belə deyək, Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə də müraciət eləmişsinizmi?
Bu fikrin səsləndirilməli olduğu və məsuliyyət bunun üçün daşımalı olduğu yer bu Milli Məclisdir və deputatda yazılı sorğularıdır. Və yaxud Hesablama Palatası bilirsiniz dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsi nəzarət edən bir orqandır. Və əlbəttə ki, mən də bunlara müraciət eləmişəm idi. Mənim yeganə yəni etmədiyim bir şey var ki, deputat sorğusuna cavab vermədiyinə görə özüm yəni bir deputat kimi məhkəməyə müraciət edim. Fikrim var yəni belə bir planım da var. İndi hüququm yəni sorğuya cavab almaq hüququm pozulduğuna görə sənədləri hazırlayıb məhkəməyə müraciət etmək fikrindəyəm. Yəqin ki bunu da edəcəm.
Pənah bəy, bu ciddi ittihamdır da 125 milyon manatın yarısının mənimsənilməsi.
Biz belə bir fikri səsləndiririksə, özünün oğru olmadığını maraqlıdırsa bu orqanlar, bunun çox asan bir yolu var. Yəni mən qeyd elədiyim kimi əvvəla bu siyahını verməkdir. İndi görün nə qədər onlar çəkinirlər ki, yəni özləri də 100% əmindirlər ki, hansı bir abuslu üzə çıxacaq bu siyah açıqlananda. Hər şeyə, hər onlar haqqındakı ittihama dözməyə hazırdılar, amma bu demək siyahları açıqlamaq istəmirlər.
Babək Hüseynov isə bütün bu deyilənləri təksi bilir. Babək müəllim, yəni bizə də müraciətlər olurdu. Biz bir iki dəfə də verilişlər hazırlamışıq. Bu, yəni əsasən yardımların verilməsinin ilk başlanılanda belə hadisələr çox olurdu ki, vətəndaş bizə müraciət edirdi ki, bəs mən ünvanlı sosial yardım almaq istəyirəm, amma həmin o ünvanlı sosial yardımı verən şöbə mi, rayonların şöbələrdə qeyd edirlər ki, bir neçə ayın pulunu bizə verin, biz sizə yardımı düzəldək. Yəni belə hallar yenə də varmı, yoxsa artıq belə hallar yoxdur və yaxud da olubsa belə cəzalandırmısınız mı belə adamları?
Ümumiyyətlə nazirlik tərəfindən metodik olaraq gəldirəm. Vətəndaşlardan daxil olmuş şikayətlərin araşdırılması baş verir. Belə hallar bir çox şikayət ərizələrində göstərilir. Lakin araşdırma zamanı bu faktlar öz əksini tapmır. Çünki əksər hallarda bu mövzuda danışan vətəndaşlar haqlı olaraq ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən imtina olunmuş ailələrdir. Ən son olaraq bu yaxınlarda yenə də nazirliyin sifarişi Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə Respublikada yenə də analoq olmayan bir sorğu keçirilib. 7000 ev təsərrüfatında ünvanlı sosial yardım mexanizminin qiymətləndirilməsi üzərində qurulmuş bir sorğu keçirilib. 7000 ev təsərrüfatında. Yəni bu proporsional olaraq bütün Respublikanı əhatə edirdi. Hər bir rayondan bu sorğularda və hər bir iqtisadi yəni zonalardan, hər bir rayonlardan bu sorğuya yəni cavab verəcək ev təsərrüfatları düşmüşlər. Bu, yenə deyirəm, burada biz özümüz, öz fəaliyyətimizi qiymətləndirsək, burada subyektiv bir araşdırma olar. Kənar bir, çox dünyada məşhur bir təşkilat, dünyada hörmət olunan Dünya Bankı tərəfindən keçirilib və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin gördüyü işlər, ümumiyyətlə, Respublikamızda qurulan ünvanlı sosial yardım mexanizmi çox gözəl, çox yüksək qiymət tapıb. Bizim Respublikada tətbiq olunan mexanizm dünyada ən yüksək, yəni ünvanlılıq, yəni ki, ünvanlılıq o mənada ki, əstamətlərlə həqiqətən ünvanlanmış yardım mexanizmi öz əksini tapıb. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri ilə bu müqayisə oluna biləcək bir mexanizm qurulub və öz qiymətini belə tapıb. Yəni subyektiv amillər yenə deyirəm, burada mən şəxsən özüm də dəfələrlə bu tip araşdırmalarda olmuşam və bu şikayətlərin subyektiv olduğunu görmüşəm. Çünki əstamətlər, yəni o ailələrin ki, hansısa ki, ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən gəlirlərini və ya digər ailə tərkibini gizlətdiyinə görə imtina verilirdi. Əvvəlki qanunvericiliyə görə onların çoxuna 2 il müddətli ünvanlı sosial yardım təyin edilməsini imtina etmişdi. Sonradan biz daha layihəlik liberallıq etdik və qanunvericilikdə o 2 il müddətinin imtina 1 il müddətə endirildi. Əksər hallarda imtinalardan doğan şikayətlər idi. Yəni ailə nə vaxtsa, özünüz də qeyd etdiniz ki, bu ilkən mərhələdə olurdu. Gəlib yanlış informasiya verirdi. Sonra gördük ki, artıq 2 il müddətində bu hüququ itirdi. Durduğu yerdən bu pul buna gələ bilərdi, amma itirdi. Bu haqda başlayan şikayətlər. Və bunlarla çoxu gəlir deyirəm, araşdırmalar göstərdi ki, əsasızdır.
Babək müəllim, bir də, yəni siz əvvəldə dediniz, bir də istəyərdim xatırlayaq. Nə qədər adam ünvanlı sosial yardım alır Azərbaycanda? Neçə ailə, neçə nəfər?
Ümumilikdə 176 min, 862 ailənin
86640 aile üzvü ünvanlı sosyal yardım verilir. Aileye düşen sosyal yardım məbləği 98.182 manat, adam başına düşen sosyal yardım məbləği ise 21.167 manat təşkil edir. Bu may ayın 1-nin olan məlumatlarıdır. Sizə məlumat da verin. Bildiyiniz kimi keçənlərdən etibarən ünvanlı sosyal yardım haqqında qanunvericilik aktlarında bəzi dəyişikliklər oldu. Artıq ünvanlı sosyal yardımlar ailələrə 1 il müddətinə təyin olunur. Tələb olunan sənədlərin sayı, yəni ilkin mərhələdə tələb olunan sənədlərin sayı 9-a da ki endirilib. Hansı ki ünvanlı sosyal yardım mexanizmi başlananda bu 17 adda sənəd idi. 9-a da ki endirilib. Təkrar müraciətlər əsasında isə tələb olunan sənədlərin sayı isə demək olar ki artıq 2-yə, yəni orta 3-dür, 2-3 bu sayda rəqəm tələb olunur təkrar müraciət əsasında. Yəni ünvanlı sosyal yardım təyin olunması zamanı bəzi filtrlər var ki, bu şərtlər qoyur ki, ailədə yəni kənd təsərrüfatı və digər məsələlərlə bağlı şərtlər qoyulmuş ki, bu hallarda ünvanlı sosyal yardım təyin edilməsindən imtina edilir. Bunlar aradan qaldırılıb. Əvvəlcə daha sərt qoyulmuşdu. Ünvanlı sosyal yardım təyin edilməsindən vaxtı ailə tərəfindən yanlış məlumat verilərsə, 2 il müddətinə imtina olunursa, hal-hazırda bu 2 il müddəti də 1 il müddətinə qədər azaldılır.
Babək müəllim, bir də bu yardım əsasən kimlərə verilir?
Bir mənalı şəkildə yardım verilir astarmatlı ailələr. Yəni bunun başqa mənası yox. Astarmatlı ailələr mövcud qanunvericiliyə əsasən gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrdir. Ehtiyac meyarı 2009-cu il üçün 60 manat həddində müəyyən olunur. Yəni bilavasitə ailənin gəlirləri adam başına 60 manatdan aşağıdırsa, həmin o ailənin gəliri 60 manata qədər çatdırılır. Yəni elementar misal çəkim, əgər ailədə 5 nəfər varsa, həmin ailə üçün ehtiyac meyarı məcmusu götürülür 300 manat. Ailənin gəlirləri tutaq ki, hesablamalar göstərir ki, 200 manatdır. Onda 300 manatla 200 manat arasındakı fərq 100 manat həmin ailəyə verilir ünvanlı sosial yardım qismində. Düzdür, orada bəzi hallar var ki, tutaq ki, ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda ailəyə sosial yardım təyin olunmasından imtina edilir. Bu da ki, özünüz bildiyiniz kimi obyektiv haldır. Əgər nəqliyyat vasitəsini bu ailənin saxlamağa imkanı çatırsa, xərci çatırsa, deməli onun gəlib özünü astarmatlı kimi qələmə verməyə artıq düzgün olmayan bir amildir.
Böhranın təsiri olunmu ünvanlı sosial yardım istəyənlərin çoxalmasına, artmasına?
Bu istiqamətdə də biz araşdırmalar aparmışıq, yenə də həmin soru vaxtında. Hal-hazırda böhran səbəbindən ünvanlı sosial yardım alanların sayı artsın deyə bir şey yoxdur. Hal-hazırda belə bir təsir, yəni sırf böhranın təsirindən asılı olaraq, yəni belə olsaydı biz də kütləvi ünvanlı sosial yardım üçün müraciətlər və yaxud təyinatlar və yaxud imtinalar qeyd alınardı. Belə bir qeydiyyat yoxdur, yəni obyektiv olaraq yoxdur. Ona görə demək olar ki, böhranın səbəbindən sosial yardım verilsin, belə bir fakt hələ ki yox.
Bəs yardımların miqdarı, ümumiyyətlə bu yardımların verilməsi ilə bağlı yaxın gələcəkdə nəsə bir dəyişiklik falan, yenilik gözlənilmi ki, hələ?
Biz mütəmadi olaraq sosial yardım mexanizmi başlayandan bu günədək ildə heç olmasa bir dəfə qanunvericilik aktlarında yaxşılıq müsbət istiqamətdə, yəni qanunvericiliyin sadələşdirilməsi daha da ünvanlı sosial yardım əhatə dairəsini genişləndirmək məqsədilə kimi dəyişikliklər aparılıb və bu dəyişikliklər yenə də aparılacaqdır. İlkin mərhələdə əgər ehtiyac meyarı xırda bir yaşayış minimumunun 50% və yaxud ondan biraz aşağısını təşkil edirsə, artıq bu gün üçün ehtiyac meyarı yaşayış minimumunun 70%-dən çoxunu təşkil edir. Və qanunda göstərilib ki, ehtiyac meyarı mərhələlərlə yaşayış minimum səviyyəsinə çatdırılır. Və bu istiqamətdə də işlər görür. Yenə də biz gözləyirik ki, ehtiyac meyarının həddi artacaq və yaxın illərdə ehtiyac meyarı ilə yaşayış minimum həddi bərabər olacaq. Fərq olaraq biz bunu birdən artırmaq istəmirik ki, bu əks effekt verə bilər. Yəni minimum əmək haqqından yuxarı çıxa bilər və insanlarda bu yoxsulluq tələsi adlanan bir şey var. Yəni gedib minimum əmək haqqı üçün işləməkdən evimdə oturub sosial yardım kimi yanlış fikirlər oyada bilər. Yəni bu proporsiyaları gözləmək hələ ki 60 manat səviyyəsindədir. Gələcəkdə bu da artırılacaqdır.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Babək Hüseynov və millət vəkili Pənah Hüseyn idi. Veriliş aparan sağ mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
On dörd,
uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəccüda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.